O jeziku rode da ti pojem.
Emisija o srpskom jeziku i književnosti.
Uvaženi slušalci Radio Svetigore, draga braćo i sestre, pomaže Bog. Seriju emisija o Vukovim pjevačima, pjesnicima, koje nam plasira pjesnik Momir Vojvodić, završavamo pričom o slijepim ženama koje su Vuku saopštile neke od najboljih pjesama srpskog jezika.
O slepoj živani, pjevačici i pjesnikinji Vuka Karadžića i slepicama iz toga doba, slepici iz Grgurevca, slepoj Stepaniji i slepoj Jeci koja je bila neposredno učenik izuzetne darovite pjesnikinje Vukovog pjevača slepe Živane. Ovo slepe uzimam kao njeno prezime, pošto Vuk nije zabilježio mnogo podataka o svojim kazivačima velikih pjesama. Vuk je u Sremu u decembru 1814. do kraja juna 1815. godine zapisao preko 200 lirskih i preko 60 epskih pesama, koje je čuo iz usta darovitih pevača. Tada je sreo i darovitu slepu Živanu u Zemunu, koju već pominje i 1818. godine u prvom srpskom rječniku, navodeći početak pjesme Marko Kraljević i 12 Arapa. Vuko Živani u predgovoru četvrte knjige epskih pesama navodi o Živani 1833. godine da je sedela u Zemunu, a rodom je bila odnekud iz Srbije i kao slepica išla je čak i po Bugarskoj. Isto je o Živani ponovio 1836. u predgovoru Narodnim poslovicama, dodavši još da je bila stara. Iz Vukove prepiske saznali su istraživači da je slepa Živana imala i učenicu slepicu Jecu i da su umrle početkom 1828. godine. Slepa Živana je umrla pre slepice Jece 14 dana, a slepica Jeca je umrla na porođaju od tuge za sinom Savom umrlim na porođaju. Nekoliko dana iza toga je svisla za svojim sinčićem koji nije oživio kad se rodio. Iza smrti slepice Živane i Jece u Zemunu govorilo se nema ko da peva junačke pesme uz gusle, već samo ako bi ko sa strane došao. Vuk je 1833. godine objavio 6 živaninih pesama. Kako se krsno ime služi, ko krsno ime slavi, ono mi pomaže. Marko Kraljević i Adil Aga, Marko Kraljević i 12 Arapa, Ljutica Bogdan i Vojvoda Dragija, Vučko Ljubičić. Napomenuši da od nje ima još pesama da objavi, ali je naveo samo pesmu Nahod Momir, a ostale nije kazivao čije su. Slepa Živana je u vlasti patrijarhalnih shvatanja i vjerovanja više no mnogi Vukovi pevači, što pokazuju samo njene pesme, naročito pesma Kako se krsno ime služi i pesma Nahod Momir. U ostalom sve njene pesme su izuzetne i u patrijarhalnom duhu, što najbolje govori, kako rekao, pesma Nahod Momir sa izuzetno lirikom, u kojoj car silni Dušan nalazi u gori dete ostavljeno, koje usinjuje, tri put ga je celivao licem, a kad ga je predao carici, ona ga je proturila kroz nedra, da bi se dete od srca nazvalo, i dali su mu ime Nahod Momir, koje je krstio Todor Vezir, to je skumovao Todor Vezir. To dete raste kao sin cara Dušana. Analitičari su uvereni da je Živanina i lepa pesma Marko Kraljević i Vila pojezdiše do dva pobratima preko Krasna, Miroča planine. Ta jedno je Kraljeviću Marko, a drugo je Vojvoda Milošu. Živanina je i pesma Nevjera Ljube Grujičine sa puno lirizma. Pesmu Ženitba Todora Ostalača doktor Vido Latković, veliki profesor univerziteta i moj profesor, smatra da je isto Živanina. A isti uvod pesama Nahod Momir i Smrt Vojvode Kajice i njih lirizam naveli su proučavaoce narodnih pesama, naravno doktora Vladana Nedića, moga profesora velikoga, da i pesma Smrt Vojvode Kajice Živanina pesma. Takvu pesmu mogla je samo žena da speva. O toj pesmi ćemo i da govorimo posebno u ovoj emisiji. I vidjet ćemo koliko je Živana bila velika pesnikinja. Ne samo pevač uz gusle vukov, nego i velika pesnikinja. A pesmu Ivo Senković i Jagod Ribnika naučnici smatraju Živaninom. Po ljepoti njenoj i ta ne bi mogla biti ničija drugo nego slepe Živane. Tako i pesmu Mušić Stefan, pa i pesmu Zilenje Manasije, naučnici smatraju da je Živanina ili njene učenice Slepice Jece, koja je od nje primala pesme i tačno ih kazivala. Potom je Slepica Jeca izuzetna, kao Živanina učenica koja je od nje preuzimala pesme i tačno ih pamtila. Dakle, ona nije i stvaralac kao i sama Živana, koja je sama mnoge te pesme, jeli, oplemenila svojim lirizmom. Pesme Nahod Momir, Ivo Senković i Jaga od Ribnika, Kraljević, Marko i Vila pripadaju samo vrhu srpske narodne epike. A pjesmu za koju Vuk ne bilježi od koga je čuo i zapisao, Ženitba Milića Barjaktara, jedino za nju ne kaže od koga je, po njenom lirizmu smatram Živaninom. To je moje mišljenje. Živanu i Slepce Vukove odaje i reč zlamenije umjesto znamenije. Kod nekoliko slepih pjevača pjevamo zlamenije. Ta reč već sama govori kao kovanica, da nju govore oni dalekovici duhovni, kakvi su slepci, do Filipa Višnjića zlamenije umjesto znamenije.
Oh.
Crkve u Iriku postojalo je uživanine dane mjesto gdje su slepci učili pjesme od slepaca koji su znali puno pjesama, pripovijeda pjesnik Momir Vojvodić.
A od slepe pevačice iz Grgurevca, o kojoj ništa ne znamo, Vuk je zapisao 1833. godine ove pjesme: Propast carstva srpskoga, Kosovka djevojka, Nezaboravna pjesma, Alen Kamen u antologiji Vukovoj, Obretenje glave knjeza Lazara, isto tako veličanstveno pesma, Marko Kraljević, Ukida svadbarinu, Prava drava i veličanstvena pesma, koje su u vrhu epskog narodnog pesništva srpskog, a ovoj pesnikinji nemamo svjedočenja. Vuku je njene pesme poslao 1817. godine Mušicki, prepisane od slepice koja je u Grgurevcu, kako se kaže, sedela. Slepa Stepanija je od Jadra, a njene pesme su Sveci Blago Dijele, Sveti Savo, Carica Milica i Vladeta Vojvoda. Stari obrazac pesme Sveti Savo pripada slepoj Stepaniji. Opet Sveti Savo je pjesma Višnjićeva, u kojoj se peva o zadužbinama više preko Drine, a Slepe Stepanije je ona kratka pesma koja se samo Vilindar, Studenica i Mileševa opevaju. Kako smo kazali da izuzetna pesma po lirizmu, mada su sve Slepe Živane pesme izuzetno lirične, pa i pesma o kojoj sam govorio, Ženba Milića Barjaktara, pretpostavljam, po stilu i po lirizmu samome, po ženskim osjećanjima izuzetnim, da je i to njena pesma. Možda će biti prilike da na Svetigori i o toj pesmi govorimo nekom prilikom, Ženba Milića Barjaktara. A sada ćemo o suptilnoj, divnoj, nezaboravnoj pjesmi Smrt Vojvode Kajice, koja ima 254 stiha, a počinje jednostavno: Podiže se gospodine kralju od prekrasne od Macedonije, iz pitoma mesta Smedereva, od svojega dvora čestitoga, sobom vodi 12 vojvoda, podiže se itar lov loviti, na Kovinu Dunav prebrodio, pa se maši vlaške zemlje ravne, dokiti se vršačke planine. Lov lovio vršačkom planinom, lov lovio letnji dan do podne, tako kralju Bog i sreća dala, te od lova ništa ne ulovi, ni jelena, ni košute brze, niti kakva kod sitna zverinja. Dakle, ovo je početak ove krasne pjesme, pa onda ide onaj izuzetni prelaz. Bez ikakvih gnjavaža, kako su znali, manje daroviti pevači vukovi. Ako nije ništa ulovio vršačkom planinom, ali opet kraj nije ostao bez svoje kobi i svoga lova. To je ono, love, a ulovljeni, kao da se desilo u ovoj pesmi. Dobar kralja kobak su kovio. Ne kaže pesnikinja to bez razloga, već ovaj stih navodi u tragiku same pesme. Čim kaže kobak i sukobio. Dobar kralja kobak sukobio, sukobi ga vojvoda Sibinjska, sobom vodi 300 Mađara i 60 dece karavla. Kralj mu Božju pomoć nazivao, Božja pomoć vojvoda Sibinjska. Vojvoda mu bolje odgovara, zdravo kralj od Macedonije, zlatna kruno pod nebom na zemlji, jasna zvezda na Macedoniji. I onda ide priča vojvode Sibinjskog, kako bi se rado napili, ali da ga je zatekao kod Nemeša Bana. Ali pošto ovdje sad nema vina, nema pića, nema vina i rakije, onda započinje sa svojom djecom Mađarima i karavlasima, počinje igru, igre junačke, i onda zove i samoga kralja, odi kralju da se poigramo. A onda na to kralj odgovara, brate Janko, budala sta glavo, za nas nije vikar i skakanje, već je za nas vino i rakija, i gospodstvo da gospodujemo, mudra pamet da pametujemo. U meni ima i mlađih vojvoda koji bi se radi poigrati svome kralju, obraz osvetliti. I onda ide, kralj razapinje šator i onda posjeda po šatorom onako svoje vojvode po ovome redu. Posađuje do desna kolena Elči Bašu Dojčetića Vuka, pa do Vuka Boška Rajčevića, pa Stojana Stepojeva sina, pa do njega Jovicu Resavca, Kučajinska bojna Kopljanika od Resave lepe vode ladne, pa do njega Golemovi Đuru, pa do Đure Orlovića Pavla, pa do Pavla Rado Beg Mijajla, do Mijajla Zlatokosić Rajka, a do Rajka Grčića Manojla, do Manojla Šajnović Damljana, do Damljana Oblačića Rada, a do Rada Kajicu Radonju. I onda ide taj veličanstveni živalin opis kakva izgleda vojvoda. Kajicom je kare sovru začelio, sproć česitog lica kraljevoga. Kakva i krasna Kajica vojvoda, u kakvom li gospodskom odelu, na pleći mu zelena dolama, od kadive izvezena zlatom, po dolami toke suva zlata, a pokrajnji 30 putaca, svakomu je od pol litre zlata, a pod grlo litra i po zlata, kojemu se na burmu odvija, te vojvoda njime pije vino, na vojvodi čizme i čakšire, čizme su mu srebrom potkovane, a čakšire od plave kadive, po dolami kola stazdija, sva od srebra i od čista zlata. Na vojvodi kalpak svile bele, za kalpakom od srebra čalenka, o njoj zlatni 300 trepetljika, svaka valja 2 dukata zlatna, u čelenki 2 kamena draga. Vojvodi se vidi putovati kroz krajinu, voditi vojvode u ponoći kano i u podne. Oko vrata kolajna od zlata, za pojasom 2 ubojne strele, visok junak, tanak u pojasu, bela lica crnih nausnica, crnu perčin pojas premašio, preko krila gola sablja britka, preko gole sablje pije vino, pokraj čizme buzdovan pozlačen.
Ovakav opis mogla je samo ženska vizija razočara, kaže pjesnik Momir Vojvodić.
Visok junak tanak u pojasu, bela lica crnih nausnica, crn mu perčin pojas premašio. Kakav ideal junaka! Kako je slepa mogla da vidi samo ovako lepa junaka? Kao što je i sam Višnjić vidio, ili Homer, što nisu drugi Jelini, i Višnjić, što nisu drugi Srbi. Videle su i vukove, slepe pevačice, slepe pesnikinje, kaka je bila slepa Živana. I kada su se obredili vinom, počinje sada onaj dramat pesme koji je čini onom kobi, koja je sukobila kralja Đurđa, smederevskog kralja, ustaje njegov Kajica, nestašni sin, lepotan, onaj što preko gole sablje pije vino, kome je pokraj čizbe buzdovan pozlačio, kome su za pojasom dve ubojne strele, kome crni perčin pojas premašio, a visok junak, tanak u pojasu. Govori Kajica, kralju Đurđu, roditelju krasni, pusti mene među Mađare, babo, da se malo poigra s Mađari. A kralj Đuraj zače besediti. O, Kajica, moje čedo drago, moj pernatio su nasa štite. Diko moja, svakda na divanu, sabljo britka, svakda na mejdanu, a kreposti među vojvodama, pustit ću te među Mađare, sine, al tako mi uleve od kralja, i tako mi leba carevoga. Nemoj, sine, zametati kavge, nas je malo, a mnogo Mađara. Što nas ima 12 vojvoda, nije šala 300 Mađara i 60 dece karavlaka. Al Kajica besedio kralju. Kralju Đurđu, roditelju krasni, neću, babo, zametati kavge, a tako mi uleve kraljeve i tako mi leba carevoga. Već od ovdje oća Živana već nagoveštava da je vojvoda Kajica koliko lijep, da ga otac zna i kao svadljiva, kao brza junaka na oružju. Kralj ga ne smije opraviti sama, već s njim posla oblačića rada, obe ljute zmije od krajine. Vojvode se Mađare šeću, a Mađari igru započeše, prvu igru trka pešačkoga. Kad potrča oblačiću rade, on natrča 300 Mađara i 60 dece karavla. Mađar Janka od Erdelj krajine. Tad Mađari igru započeše, drugu igru kola Mađarskoga. Kad zaigra Kajica Radonja, on nadigra 300 Mađara i 60 dece karavla. Mađar Janka od Erdelj krajine. A Mađari igru započeše treću igru skoka junačkoga, a kad skoči oblačiću rade, on nadskoči 300 Mađara i 60 dece karavla. Mađar Janka od Erdelj krajine. A Mađari igru započeše, započeše kamena s ramena. Kamen dođe Kajici vojvodi. Kad se baci Kajica vojvoda, on nadbaci 300 Mađara i 60 dece karavla. Mađar Janka od Erdelj krajine. Al besedi vojvoda Sibinska. Mili Bože, da luda kaura, što bi snage kamenu predade. Kad Kajica razumeo reči, on otima kamen od Mađara da Belegu svoju posvjedoči. Kad se baci Kajica vojvoda od Belege dalje odbacio, rastrdi se vojvoda Sibinska, pa pripasa sablju okovanu, pa se kralju pod satora šeće. Video imamo pesmu od pesnikinje koja je dobro poznavala naravi Mađara, a i Srba. I ustroji karavla koji su tamo neđe s kraja. I sada dolazi onako smišljeno, ubojnički, kralju pod šator, vojeda Sibinska, Mađar Janko od Erdelj krajine, i govori, kralju Đurđu od Mačedonije, vodi kralju da se promenimo. Daj ti meni 12 vojvoda gole bose u košulji tankoj, ja ću tebi 300 Mađara, sve na konjima pod oružjem svjetlim, i daću ti 60 karavla i daću ti na svaku godinu za života 3 tovara blaga. Slava Đurađ začne besediti. Sad idemo. Brate Janko, budala sta glavu. Jesi čuo da li zapamtio da je bila proja za Šenicu, da li Mađar za Mačedoniju, da li Srbin za Erdelj krajinu? Ne dan same Kajice vojvode za 4 na krajini bana, za Nemeša bana Vršačkoga, za Gejicu bana Titelskoga, za Ištvana bana Slankamenska i za Petra bana Varadinskog, sve od Vršca pa do Varadina. Za svu zemlju i 4 bana, zato ne dam vojvode Kajice, a kamoli ostali vojvoda. Na tu hvalu kralja Đurđa od Smedereva ide velika osveta, ide Zlica na Kajicu. Od Erdelja Janko zaziva vojvodu Kajicu. Od junače da snastreljujemo, da bijemo nišan za oblakom. Gdje je Mađar okom pogledao, tu Kajicu strelom udario. Zla Kajici sreća priskočila, te ne gleda streli u Mađara, već on gleda nišan za oblakom. Zape strele od Sibilja Janko i ustreli vojvodu Kajicu na zlo mesto, baš po sisu levu. Toke razbi, srce mu raseče, zemlji pade vojvoda Kajica, vrisnu junak kako soko sivi. Kralju Đurđu, roditelju krasni, ubi mene Mađar iznenada, brez junačkog moga ogledanja, moje sablje i desnice ruke. I dana sad onaj živani lirizan, skoči kralju na noge lagane, na kaj, pa Kajicu uzima na krilo. Pa Kajicu i grli i ljubi, moj pernacio su nas sa štite, diko moja svagda na divanu, britka sablja svagda na mejdanu, a kreposti među vojvodama, možeš li mi preboljeti sine da te baba na lekare dade? A Kajica jedva izgovara, kralju Đurđu, roditelju krasni, ja ti babo preboljeti neću, jer su strele puste otrovane, na zvinu jedu nakaljene, ako možeš osveti me babo. To izreče, pa se s dušom rasta. Kralj zakuka kano kukavica. Jo, Kajica, moj sokole sivi, al ti babi krila odlomiše i oba dva oka izgladiše. Kako će te preboleti baba, na beljacu ostaviti sama, da mi čuvaš bez promjene stražu? Pa pogleda okom na vojvode, a vojvode jedan na drugoga. Pa se dobri dojitiše konja, bojna koplja zemlji položiše, za britke se sablje privatiše, među Mađara i Juriš učiniše, pognaše se po polju beljacu, da je kome stati, pogledati, šta vojvode od Mađara rade. Tako kralju Bogi sreća dade od vojvoda, niko ne pogibe od razma glavom Kajica Radonja, od Mađara niko ne ostade razma glavom Osivinja Janko, i on beži vršcu na krajine. A vojvode braća milostiva sa sabljama sanduk otesaše, saraniše vojvodu Kajicu, čelo glave koplje udariše, na koplje mu sokola metnuše, za koplje mu konja privezaše, po grobu mu oružje postreješe, od Mađara unku načiniše, ogradiše groba Kajičina, da Mađari k njemu ne dolaze, da mu mrtvo ne pretresu telo. Kuka kralju kano kukavica. I evo sad onoga mjesta dobro znanog za u Crnoj Gori, doskora i tradicionalnog, koji se poklapa sa običajnim sahranama, lelekom Crnogoraca za izuzetnim ljudima. Jo, Kajica moje čedo drago, diko moja svagda na divanu, sabljo britka svagda na megdanu, o kreposti među vojvodama, suva zlata smederevski ključi, desno krilo srpske krajine, kako ćete preboleti baba, kako ćete ostaviti sama, da mu čuvaš na beljacu stražu, brez promene dokle je krajine. Evo, 254. stiha, krasne pjesme živanine, smrt Kajice vojvode, bez promene dokle je krajine.
Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije o jeziku roda i pojem na talasima Radio Svetigore. O lijepim Vukovim pjesnikinjama govorio je pjesnik Momir Vojvodić. Do novog susreta na talasima Radio Svetigore, pozdravlja vas Slavko Ilić.